You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงใน Fininvest
ตอนธุรกิจส่งออกมาแรงหลังเศรษฐกิจฟื้นตัว
โอ้โหเ
ป็นไง
ส่งออกประเทศเรานี่ผมว่า
เขาบอกว่าเป็นอันดับต้นๆ นะ
คือใช้ได
้
เดี๋ยวมันจะมีผมว่าเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะกระทบให้ค่าเงินเราเนี่ยมีโอกาสอ่อนอีกใช่ไหม
อ๋อคือต่างประเทศเนี่ยดอกเบี้ยสูงขึ้นอะไรค่าเงินเขาก็มีแนวโน้มดอลลาร์เนาะก็มีโอกาสที่จะแข็งค่าแล้วก็ทำให้เมื่อเทียบกับค่าเงินบาท
เราวิ่งไปตรงนู้นถูกไหม
เม็ดเงินก็จะวิ่งตรงนู้นมันก็ทำให้ค่าเงินบาทมันอ่อนลงมาหลายคนบอกว่าเอ้ยเงินอ่อนนี่จะดีหรือไม่ดียังไงคุณแพท
เงินอ่อนนี่ส่งออกนี่ได้เต็ม
ๆเออใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยขายของไป1ดอลลาร์เลสเซได้31บาทใช่ไหมถ้าอ่อนไป33เนี่ยขายได้1ดอลลาร์เหมือนเดิมเนี่ยแต่แปลงมาเป็นเงินบาทได้32 33บาทก็โหพูดง่ายว่ากำไรเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องทำอะไรเลย
ใช่เหมือนตอนน่ะหลังวิกฤตต้มยำกุ้งอ่ะโหธุรกิจส่งออกนี่แบบสบายเลยถูกมั้ย
โหบูมเลยโหตอนนั้นนี่ในประเทศนี่แย่เอาอสังหงสังหาอะไรต่างๆนี่แย่ลงแต่คนทำส่งออกนี่ยิ้มแป้นเลยถูกไหม
กลายเป็นเศรษฐีใหม่กันนะแต่คราวนี้อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ถามว่าก็คิดว่าได้ประโยชน์นะครับซึ่งก็เป็นพูดง่ายเซกเตอร์ส่งออกก็เป็นเซกเตอร์ที่ผมว่าเป็นเซกเตอร์ที่แข็งแกร่งของประเทศไทยอยู่แล้วเนาะก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาที่ค่าเงินเราแข็งไปเนี่ยมันก็ทำให้เขาเหนื่อยถูกไหม
ไปแข่งขันกับเรื่องราคากับประเทศคู่แข่งลำบากนิดนึงใช่ไหม
แต่ถ้าเกิดเทรนค่าเงินอ่อนเนี่ยผมว่าก็เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนี้นะครับซึ่งก็เป็นจังหวะในการที่เราก็ต้องดูจังหวะเนาะเพราะตอนนี้ถ้าไปดูเนี่ยหลายๆตัวมันก็ขึ้นไปรอแล้วนะครับ
ถ้าพูดถึงการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่งออกนี่ในตลาดบ้านเราใหญ่ๆนี่จะมีอะไรบ้างนะคุณแพน
โอ้
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อะไรงี้ได้ไหม
ชิ้นส่วนรถยนต์อะไรต่างๆอาหารใช่ไหม
อาหารเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าเกษตรอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ใช่ก็พูดง่ายตลาดบ้านเรานี่ก็พึ่งการส่งออกทั้งนั้นน่ะส่วนใหญ่
ครับแล้วอย่างนี้ก็ถ้าสมมุติว่าหลายๆประเทศเริ่มฟื้นตัวเพราะว่าโควิดเนี่ยก็ทำให้หลายๆประเทศเนี่ยอาจจะปิดเมืองล็อกดาวน์ก็ทำให้ยอดคำสั่งซื้อต่างๆที่เข้ามาที่บ้านเราเนี่ยก็น้อยลงหรือแม้ว่าถ้าไม่น้อยลงเนี่ยก็คือจะส่งออกก็ส่งออกลำบากถูกไหมเพราะว่าของไปคาไปค้างกันที่ท่าลงท่าเรือก็ดีอะไรต่างๆแต่ตอนนี้เนี่ยพอมันฟลอร์ดีขึ้นการส่งออกตรงนี้ก็น่าจะต้องดีขึ้นด้วยถูกไหมคุณแพท
ใช่ใช่คือไปฟังนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากพอวิกฤตเนี่ยน่าจะมีสัญญาณบวกได้ถึงประมาณสัก2ปี
ฟื้นตัวมาดีขึ้น2ปีเลยถูกไหม
ใช่ใช่ซึ่งตรงนี้ผมว่าถือว่าเป็นโอกาสนะครับแต่การลงทุนอย่างที่บอกเนาะในตลาดหุ้นเนี่ยเราต้องดูจังหวะให้ดีเพราะอย่างบางตัวเนี่ยที่คุยกันเนี่ยบางตัวพุ่งชูดขึ้นไปแล้วอ่ะการจะไล่ตามนี่ในตลาดหุ้นจังหวะแบบนี้เนี่ยผมว่าการไล่ตามไม่ใช่การสตรีทที่ดีเท่าไหร
่คุณแพทนี่ชอบอะไรที่นิ่งๆนอนๆอยู่ข้างล่างแล้วรอขึ้นไปข้างบนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าขึ้นไปแล้วขึ้นมากเกินไปอย่างนี้ไม่ค่อยชอบถูกไหม
ใช่ผมว่าในเศรษฐกิจผันผวนเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยคนที่ได้เปรียบคือคนที่ต้นทุนดีกว่า
ครับ
นะครับดังนั้นไม่ว่าเราจะสนใจตัวไหนเนี่ยก็ต้องกลับมาดูนะว่าอันเนี้ยมันอยู่ตรงจุดไหนแล้วนะครับหรือว่าเราเข้าในช่วงของการปรับฐานเพราะระหว่างทางขึ้นเนี่ยปิ๊กมันก็จะมีการปรับฐานระหว่างทาง
ครับ
คือมันไม่ได้ขึ้นปู๊ดปู๊ดปู๊ดอย่างเดียวมันก็มีช่วงที
่ปู๊ดอย่างนี้มันก็เล่นง่ายกันเลยใช่ไหมมันก็
ใช่ใช่
จักหน่ายใช่ไหมฮะ
ดังนั้นการปรับฐานระหว่างทางเนี่ยก็เป็นจังหวะที่สามารถซื้อลงทุนในกลุ่มเหล่านี้ได้เช่นกันนะครับ
ครับแล้วอย่างสมมุติว่านอกจากในเรื่องราคาต่างๆอะไรเงี้ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มส่งออกแล้วเนี่ยมีอะไรที่นักลงทุนต้องคำนึงบ้างไหมครับเกี่ยวกับในเรื่องการส่งออกของไทยโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มส่งออกนอกจากเรื่องค่าเงินไหมค่าเงินก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องมานั่งพิจารณาด้วยไหมคุณแพท
ใช่ใช่ค่าเงินกันที่บอกถ้าค่าเงินอยู่เทรนที่อ่อนเนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อส่งออกเนาะแต่ถ้าค่าเงินกลับมาแข็งขึ้นเนี่ยผมว่าก็อาจจะเป็นจังหวะในการที่กลุ่มเหล่านี้มีการปรับฐานนะครับซึ่งก็อยู่ที่ไซจี้เราแหละถ้าเราเล่นภาพใหญ่เนี่ยการปรับฐานแล้วก็มานั่งดูว่าช่วงนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นระหว่างทางปรับฐานในการขึ้นก็ได้นะครับซึ่งแบบเนี้ยก็เป็นจังหวะในการที่ลงทุนได้เหมือนกันนะคร
ับเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องหาจังหวะจับโอนเหมือนกันนะครับอีกประเด็นนึงคุณแพทจริงๆแล้วส่งออกเนี่ยมีหลายกลุ่มทีเดียวนะคุณแพทที่คุณแพทติดตามดูเนี่ยกลุ่มไหนส่งออกประเภทไหนที่คุณแพทคิดว่าน่าสนใจในปีถึง2ปีข้างหน้าได้มั้งครับผม
จริงๆส่วนตัวผมชอบเกษตรนะ
มีค่าเกษตร
อาหารต่างๆเนี่ยซึ่งกลุ่มเหล่านี้มันเป็นเบสของประเทศไทยอยู่แล้ว
จะเป็นครัวโลกเนี่ยนะ
ประเทศไทยเป็นครัวโลกนะครับซึ่งตรงกลุ่มพวกนี้ผมก็ค่อนข้างจะมองว่าเราได้เปรียบเพราะว่ามันเป็นพูดง่ายว่าซอสวัตถุดิบต่างๆมันมาจากของเราเป็นส่วนใหญ
่นะคร
ับแต่บางตัวเนี่ยมันเป็นแค่ทางผ่านเนาะเราเป็นแค่ที่ในการประกอบเฉย
มาประกอบเฉย
แล้วมาจิ้นส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้อะไรมาก
รับจ้างผลิตแล้วว่างั้นเถอะ
ใช่ใช่ซึ่งตรงนี้มันก็อยู่ที่การพัฒนาเนาะของบริษัทที่ถ้าเกิดอีกหน่อยเรามีการสร้างแบรนด์ต่างๆมากขึ้นเนี่ยมีมาจิ้นที่สูงขึ้นบริษัทเหล่านี้อาจจะเป็นซูเปอร์สต็อกได้นะครับ
ถ้างั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของนักลงทุนครับที่จะไปหาหุ้นกลุ่มส่งออกที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตต่อเนื่องได้นะครับก็พบกับ Bangkok Bank SME Podcast ได้ทุกสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ